Колеги, благодаря ви за срещата. Както знаете, на 2 ноември отправихме покана към всички парламентарни групи за срещи и търсене на съгласие по така, минимум предложения, които можем да гарантираме, че ще има мнозинство в парламента по бюджет. Все още няма поне официално преговори за съставяне на правителство, може би неофициално текат някакви разговори, но официално такива не са започнали, докато не бъде връчен първия мандат. А времето тече с оглед на бюджета и бюджетната процедура и нашата загриженост какво ще се случи до година. С икономиката, с домакинствата и с семействата. Поканата за тези срещи е продиктивана точно от тази загриженост, да видим какво ще направим с гарантиране на хората и на икономиката през зимата. Ние имаме с вас сериозни различия по тези въпроси, но може би ще намерим и някакво съгласие по някои от мерките. Сериозни различия имам предвид първо по отношение на това, че политическа партия ГЕРБ смятате, че е добре да се продължи закона за бюджета за 22-та, да важи и за 23-та. Ние сме на различно мнение, защото смятаме, че това би означавало замразяване на доходите при повишаващи се цени и бихме искали да внесем допълнения под формата на социални предложения, които ще ви представим накратко. Разбира се, това трябва да е съобразено с финансовата стабилност и с макроекономическите показатели. Това е безусловно. Няма да си играем на популисти, въпреки че господин Борисов каза и социалния пакет на БСП ще приемем, сега го разбираме, нали? Той го играе добрия дядо мраз, но все пак ние да говорим сериозно и професионално и отговорно какво можем да направим и какво не можем. Това ни е целта. Ние смятаме, че беше добре служебния кабинет да внесе нов закон за бюджета, но при положение, че не го прави, сме готови да обсъдим заедно между първо и второ четене на този закон за удължаване на срока на бюджета, дали можем и какво можем да подобрим. За нас най-важно е социалната сфера. Ще ви дам един пример от вчера. На социална комисия бяхме с госпожа Сачева. Вече се приемат социални закони, да го кажа така. Например, ние приехме закона за социално подпомагане, в който социалните помощи се увеличават, тъй като се вдига и прага на бедност, на 504 лева, а те са обвързани. За 23-та са необходими 87 милиона допълнително по информация на самия служебен министър на труда и социалната политика. Продължавайки стария бюджет, тези пари ги няма. Да, бюджета стария се продължава само до март, а тези влизат от юли, но си представете една нова политическа нестабилност в началото на годината или, не дай Боже, нови избори. Поставяме държавата и най-вече за нас, казваме, важно социалната сфера в доста несигурно положение. Ето това ни се иска да избегнем в тези разговори. Да видим различните мнения, да видим различните предложения, кое е възможно, кое не, да гарантираме финансова стабилност и да не позволяваме между първо и второ четене популистко наддаване и риск за финансовата стабилност. Ние имаме различия с вас по макрорамката. Знаем мнението на господин Ананиев, на господин Добрев. Подготвили сме и ние някакво сравнителен преглед с европейските държави, как стои положението на дълг, дефицит, инфлация, разпределение на БВП на глава от населението и така нататък. Тоест, опитали сме се да направим един макропоглед и към европейската ситуация. Разбираме, че нашата икономика е свързана с европейската, нашето развитие зависи от това как ще се развият процесите в Европа, на инфлация, на дълг и така нататък. Така че трябва да разглеждаме и нашия бюджет в контекста на цялата европейска картина. И последно от мен, както и да приключат преговорите за правителство, дано да се създаде редовно такова, но както и да приключат, ние смятаме, че бюджет трябва да гарантираме. И ако той не е нов за 23-та, то поне подобрен от този, който служебния кабинет внесе за удължаване на бюджета от 22-та година. Сега, ако желаете да представим малко от нашите предложения, подготвили сме презентация. Ще помоля колегите обаче много набързо да ги видите. Може би сте ги виждали публично, но особено макрорамката и финансовите измерения, иначе социалните предложения, ние ги знаете какви са. Те са ориентирани към една определена група хора. За нас това са деца и млади, затова искаме и безплатни учебници и лекарства за децата, млади хора до 26 години да бъдат освободени от данък общ доход, майчинството да след възрастта на минималната заплата. Втората ни група са работниците, особено работещите бедни, което изисква увеличение на минималната заплата. Трета група са възрастните и пенсионерите. Ние сме предвидили няколко варианта за промени в пенсиите. Един е много скъп. Това е преизчисляването на всички пенсии с нов средноосигурителен доход за 2021 година. Знаем, че е много скъп, но трябва да обсъдим възможности дали може или не. Също предложенията ни за цени за таван на цените на енергоносителите. Радвам се, че в онзи ден взехме решение за подкрепа на икономиката, на църкви, училища, болници. В зала вече това е решено, но по-скоро ни вълнуват доходите на хората. Така че отворени сме за тази дискусия с аргументи. Моля, дали, нямаме смисъл сега точно от политическо някакво наддаване или заиграване, защото риска е голям. Да оставим хората на прага на зимата в много затруднено положение. Да, заповядайте.
Благодаря ви, колеги. Уважаема госпожо Нинова, ние също водени от разбирането, че е необходим конструктивен диалог. И на първата ви покана, преди още да положим клетва като народни представители, се отзовахме. Отзоваваме се и сега, защото си даваме сметка, че българският парламент е призван да взема решенията необходими за сигурността на българските граждани, в която и да е сфера. Благодаря за тона и за заявката, че популизма и политическите послания ще ги оставим, може би, при декларациите в пленарната зала. Нужно е да вземаме решения в колкото се може по-голям консенсус. Знам и за вашата среща вчера и изводите от нея с вашите бивши коалиционни партньори, за това, че двете парламентарни групи държите на нов закон за държавния бюджет за 2023 година. Ние постъпваме по идентичен начин и имаме еднакъв подход по този въпрос, както и миналата година в подобна ситуация. С една единствена разлика, че тогава вече имаше избрано правителство на господин Кирил Петков, в което участваше и БСП за България. Тогава именно правителството на господин Петков предложи закон за удължаване на държавния бюджет до март 2022, за да може новосформираното правителство през този период да изработи закон за държавния бюджет, с който да се гарантират неговите политики, така както вие в коалиционен състав предвиждахте управленската програма да се реализира. Затова и сега считаме, че е по-добре, особено в ситуация, в която нямаме яснота дали ще има сформирано редовно правителство. Все още няма такава яснота. От нито една от парламентарните групи няма заявка за това, коя от мандатоносителите ще подкрепи, как ще протекат тези разговори и колко време ще протекат. Затова ние трябва да имаме готовност да обсъждаме закона за удължаване на закона за държавния бюджет, лишени от популизма и с прагматични отговори на въпросите, които ние и в срещата ни с втората по големина политическа партия поставихме. Гарантираме ли финансова стабилност на държавата през следващите няколко години, не само през следващите няколко месеца? Давайки си сметка, че това може да не са последните предизвикателства пред държавата ни. Може да има и други. Гарантираме ли заедно и носим ли заедно отговорността на решенията, които ще вземем? По това, ако имаме базисен консенсус и по-широко мнозинство, можем да говорим в детайли и аз ще се радвам, след като вие представите вашето виждане за евентуалните възможни варианти за консенсус по закона за удължаване на срока на закона за държавния бюджет. Ще дам възможност и на моите колеги да говорят по секторните политики, които представихте. Деца, млади семейства, майчинство, работещи, бедни, възрастни, цени на електроносители и така нататък. Благодаря.
Благодаря. И само да изложа някои аргументи, различни от вашите, за това, че и миналата година бяхме в такова състояние. Миналата година внесения бюджет за удължаване на срока на бюджета за предходната година беше променен в зала и излезе различен от това, което влезе като начало, благодарение на предложения и ваши, и наши, и в едни трудни преговори стигнахме до съгласие. И още един аргумент. Тогава още нямаше последиците от войната в Украина. Сега голямата тревога и промяната в ситуацията, икономическа, финансова, социална, идва именно от това. От войната и последиците за цените на енергоносителите и така нататък. Така че ви предлагам днес да сме по-гъвкави от миналата година, когато и геополитическата ситуация беше различна, инфлация и така нататък. Но благодаря. Моля, господин Гет.
Благодаря ви. Ще се постараем да бъдем кратки, тъй като става дума за показатели, които предполагат и експертен коментар в детайли, но все пак трябва да се съгласим, че формирането на българския бюджет ще зависи от условията, които са в световната икономика и най-вече в Европейския съюз с нашите партньори. И да изясним предварително с партньорите, с които водим разговори, ще се опитваме заедно да правим бюджета за 2023 година, в рамките на какви макроикономически параметри се движим, за да можем да постигнем съгласие. Не ние, но има няколко показателя избрани, които при формирането на бюджет на всяка страна трябва да се съобразяваме. Първият показател е държавният дълг. Разбира се, всички показатели са взаимно свързани. Държавният дълг на България в момента, както знаете, се намираме в добро състояние, заедно с Естония и други страни. За съжаление, ситуацията в Европейския съюз и в еврозоната е повече от тревожна, тъй като там махалото се движи от около 180% в Гърция до 67% в Германия. Водещи страни като Испания и Франция имат над 100% дял на дълга в брутния вътрешен продукт. Заключението трябва да бъде, да, такава е ситуацията в Европейския съюз, между впрочем няма значение дали правителствата са леви или десни. Те така са решили и са увеличили своите разходи и бюджетни дефицити, сега ще стане дума след малко, тъй като са преценили, че краткосрочните жертви в кавички, които правят, имат дългосрочно обяснение от макроекономическа гледна точка. Но от Българската социалистическа партия смятаме, че формирайки бюджета за 2023 година, ние трябва да се стремим към параметрите на страните, които поддържат най-нисък дълг в брутния вътрешен продукт, защото по редица причини, тук колегите икономисти знаят, ние не можем да си позволиме дългове спрямо брутния вътрешен продукт, каквито си позволяват други и по-големи и по-малки икономики с по-голяма конкурентоспособност и по-голяма жизнеустойчивост в продължителен период. Тоест, погледнато число, ние трябва да се движиме и да се стремиме в хоризонт от не само следващата година, следващите 3 години да задържаме дългът в брутния вътрешен продукт в рамките на 30-32-3%, не повече. Тъй като държавният дълг е свързан с бюджетния дефицит, ние по този въпрос сме говорили многократно при приемането на бюджетите и на колегата Ананиев, и на Горанов преди това, и на четворната коалиция. Тук позицията ни е същата. Бюджетните дефицити са изключително големи в страните и от еврозоната, и от Евросъюза. Ние едва ли ще имаме тук големи различия, че бюджета трябва да се движи към критериите от Маастрихт, но ние считаме, че по никакъв начин приоритета за спазване на критерия от Маастрихт за 3% бюджетен дефицит от брутния вътрешен продукт е по-важен от спасяването, бих казал, и задържането на определени български фирми в икономиката и в пазара през следващите години, защото може да не излезе крива сметката. Между прочим, няма никакъв проблем да постигнем прекрасни показатели на дълга и дефицит. Ако реши парламента, че дефицита ще е 2,7% и дълга ще е 29%, но кажем, че в рамките на тази черга ние ще можем да защитаваме или няма да защитаваме българския бизнес, след това разходите, които ще направи България за безработица и за компенсации, ще бъдат много по-големи, отколкото евентуално икономисания процент, процент и половина от дефицита. Такива сметки са направили нашите партньори от Европейския съюз. Така че 3% е твърде амбициозна цел и няма причина ние да гоним такъв показател при положение, че огромното большинство от нашите партньори и развити и по-неразвити страни няма такава амбициозна програма с изключение на 2-3 страни. Тоест дали дефицита ще бъде 3,5, 3,7 и 8. Пак казвам, стремежа трябва да бъде да опитаме дефицита да е около и под 4%, но не е задължително той да бъде 3% или 2,8% и да рискуваме нашите социални и други програми. Следващия показател, накратко, това е показател за държавните бюджетни разходи и респективно то каса и приходите спрямо брутния вътрешен продукт. Това също сме коментирали, но ние считаме, че също трябва да следваме практиките на Европейския съюз и колегите бяха заложили, вие колеги от ГЕРБ, постепенно намаляване на делът на тия разходи в брутния вътрешен продукт. Само, че това не се потвърждава от европейската практика и тук ще водим дискусия. Ще опитаме да намерим оптималната величина като дял на бюджетните разходи в брутния вътрешен продукт, тъй като политика на намаляването на тия разходи при тези големи предизвикателства в Европейския съюз и за българската икономика няма да можем да се справим с бюджетни разходи, които са 37-8% само от брутния вътрешен продукт. И тук също трябва да се движим около величината около 40%. Инфлацията в България е по-висока от средната за Европейския съюз и това е много тревожно. Малко успокоение, че тя е по-ниска от инфлациите на прибалтийските републики, които са и членове на еврозоната, но това не бива да ни успокоява, тъй като ние наистина трябва да направим всичко възможно да се движиме в инфлация, която се предвижда за следващата година в рамките на 5,5-6%. Такива са и намеренията на Европейската Централна банка, която започна да повишава лихвените проценти и едва ли ще имаме различия, че управлението на инфлационните процеси ще бъде една от основните ни задачи. В крайна сметка, смисълът на всяка политика, в това число и при тези тежки условия, е гарантирането на определен растеж, респективно на повишение, изпреварващо на брутния вътрешен продукт на глава от населението на България спрямо другите страни, за да можем да затворим тази огромна ножица. Разликата ни с това, което е дал служебния кабинет, ние смятаме, че тази оценка е прекалено песимистична за само 1,5% от 1,7 растеж на брутния вътрешен продукт. По-скоро не сме съгласни с прогнозата, че това ще бъде около и над 3%, но можем да направим всичко възможно при конфигурацията на бюджетните показатели и връзка с растежа, той да бъде поне 2,5% реален растеж на брутния вътрешен продукт следващата година. Ще завърша с това, че прогнозите за растежа на брутния вътрешен продукт всички разбираме, че са рисковани, тъй като външните фактори са непредвидими. Ние вчера казахме, ето виждате какви колебания има в цените на петрола, цените на природния газ временно отиват надолу, но тук има колеги, които и по-дълго време се занимават специално с енергетика, аз се следа просто от ефектите към макроекономическите показатели, но специалистите казват, че на пролет, когато европейските страни ще трябва отново да се запълват хранилищата, и те самите не могат да кажат точно при какви цени ще стане това запълване, след като изтекат действащите договори за България, в това число и с Азербайджан при по-ниски цени, които са договорени доста отдавна. Така че остават много неизвестни, предизвикателствата са огромни и наистина ние, народните представители, заедно с експертите в парламента и извън него, трябва да направим всичко възможно, за да подготвим страната за тези предизвикателства и за тези рискове, свързани с външни, а и вътрешни фактори.
Да, господин Георгиев.
благодаря.
Малко по отношение на социалната програма.
Малко за социалния пакет, който предлагаме. Сега до тук на професор Гечев му беше малко лесно, защото долу-горе в позитивна светлина бяха за нашата страна всички неща, които каза и всички сравнения на по показатели, които каза. За съжаление, стои така въпроса с бедността и неравенства в България. Дела на лицата в риск от бедност и социално изключване е прекалено голям. Няма какво да го обяснявам. На всички е ясно, че ние в негативните класации сме все на първите места. Гледайте 31-2% дела на хората в риск от бедност и социално изключване, докато средния за Европейския съюз е 21-22%. Индикаторите всъщност за бедност и социално изключване. Включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. И тук големите въпроси са, които стоят пред нас като политици и като отговорни за бъдещето на България. Ще продължи ли България да се срива в класациите за бедност и неравенства? И много сериозен въпрос, ще позволим ли ние като политици да продължи практиката, ползите от членството в Европейския съюз, да са концентрирани и консумирани само за върха, от върха на доходната пирамида. Ако ние не вземем мерки така в социалната сфера към хората, които са в очакване между другото от това народно събрание да бъде направено от него, ние ще продължим да задълбочаваме и разликите в доходите ви, въобще неравенствата, и ще стигаме до все повече хора в социална изолация в нашата страна. Затова с нашите предложения в социалната сфера за спешни и неотложни мерки, които трябва да се предприемат с един нов бюджет или пък поне този в рамките на възможното да бъде подобрен, целим да се доближим до средните за Европейския съюз показатели по дял на лицата в риск от бедност и социално изключване и ниво на публичните разходи за социална закрила като процент от брутния вътрешен продукт. Още нещо за нашите предложения преди да ги обявя. Не ги разглеждайте като популистки или като предизборни, защото не са такива наистина. Ако видите внимателно и ги погледнете и анализирате, ще видите, че те са напълно възможни, реализируеми са и са подкрепа за хората в трудни времена на повишаване на цените, включително на стоките от първа необходимост и на тази сериозна инфлация, която ни сполетя. Те са традиционни за БСП политики и за парламентарната и група. Заложени са в дългосрочните ни стратегически документи, например визия за България, и са били винаги част от предизборните ни ангажименти. И нещо повече, когато БСП е участвала в управлението на държавата, това са били политики, които се е стремила да реализира в много случаи успешно. Започваме представянето на нашите така виждани политики, които ще следваме, с минималната работна заплата. Може би тя нещо актуално, защото ние вече направихме първи стъпки след отказа на служебното правителство да актуализира минималната работна заплата. Ние направихме една законодателна инициатива, която да ги задължи да го направят това нещо. Предполагам сте и вие сте наясно, сигурно ще споделите виждането си по този въпрос, но няма как да останем на минималната работна заплата от 2021 година в общи линии 710 лева при тази сериозна инфлация. Предлагаме необлагаем минимум в размер на линията на бедност от 504 лева. Може би в цяла Европа няма такава скала на облагане на доходите без минимум, необлагаем минимум. Защо не е минималната работна заплата? Защото на първо време, за да не срещнем обвинение, че правим сериозна дупка в бюджета, възможностите на бюджета биха понесли една по-ниска граница на необлагаем минимум като начало на някакво подоходно облагане. Запазване на ваучерите за храна, които редовното правителство увеличи от 80 на 200 лева, като тук с внимателен подход и баланс, защото не би трябвало да... Това е изключително добро нещо с ваучерите, но те се отразяват после на на осигурителните плащания, защото не върху тях не се плащат осигуровки, така че баланс, освобождаване от данък общ доход на млади хора до 26 години като част от политиките по задържането на българските млади хора в България. След другите политики, обещанието за майчинство през втората година равно на минималната работна заплата. Аз знам вашите виждания с идеята за завръщане на пазара на труда на младите майки. Споделям ги, но в интерес на истината в България така социалните придобивки на тези хора трябва да се запазят. Защото всички останали държави се стремят към това, което е постигнато в България, особено за майчинството. Еднократна помощ при раждане на първо дете и на майките студентки. В момента тези еднократни помощи, които са определени по закона за семейните помощи за деца, са изключително ниски. Инфлацията просто ги е обезмислила. Така че трябва да се вдигнат нагоре. Предвиждаме еднократна помощ при раждане на второ и трето, забележете, на второ и трето дете на осигурение 24 месеца преди раждането родители в размер на 10 минимални работни заплати, като част от политиките по демографията и политиките отправени към младите хора. Само ще вметна едно изречение, че ние трябва да съсредоточим политиките си в социалната сфера и към младите хора, като че ли сега сме по-вторачени в това какво ще се случва с пенсионерите. Разбира се, там има много неща да се правят поради изключително ниските нива на осигурителни плащания в пенсиите, но младите хора са бъдещето на всяка една държава, включително и на България. Затова трябва да направим всичко възможно с политики в социалната сфера и във всички сфери, за да можем да ги задържим тия млади хора тук в България, защото иначе се обезмислят всички останали политики. Еднократната помощ от 300 лева за всички деца от 1 до 4 клас в началото на учебната година. Едва ли ще натвари толкова много бюджета една такава еднократна помощ от 300 лева. Децата в 2, 3 и 4 клас, пък 5, 6, 7 и нататък също се нуждаят и постепенно и поетапно да стигнем за тая еднократна помощ до всички деца от тези, които задължително ходят на училище по конституция. Безплатни учебници за всички от 1 до 12 клас. Безплатни лекарства за децата до 14 годишна възраст. И стигаме до един труден момент, който сигурно трябва да намерим консенсус и по него. Това е пенсиите на 2 милиона и 38 хиляди пенсионери. Сега направихме доста неща в рамките на предходния кабинет, редовен кабинет. Пенсиите са увеличени средно около 38%. Това дори вие не го отрекохте, приемам и вашите критики, но не ги смятам за кой знае колко основателни, че направихме проблем за бюджета. Не сме направили проблем за бюджета. Всичко е, включително с този служебен министър на финансите, който сега твърди, че едва ли не това е проблем увеличаването на пенсиите. Всичко беше изговорено, смятано, присмятано, може би в границите на горната граница на възможностите на бюджета, но все пак в възможностите на бюджета. Заради последното въздействие върху пенсионната система, което трябваше да вдигне нивата на старите пенсии, и то се случи, но трябваше паралелно с това действие да се запази коефициента на тежест на една осигурителна година на 1,35 за всички пенсионери. За съжаление, заради разчетите на финансовото министерство, които твърдяха, че това няма как да се случи едновременно, това остана за по-късен етап и в момента отново пенсионерите са с различни коефициенти на тежест. Затова ни предлагам спешно от 1 януари 2023 година на всички коефициенти на тежест на една осигурителна година да стане 1,35 отново. Това ще струва като увеличение на пенсиите някъде около 1 милиард 800 хиляди, 2 милиарда. Разбира се, че с ресурсите на един народен представител и на една парламентарна група трудно бихме могли да направим абсолютно точен разчет без експертите от Националния осигурителен институт. Предлагаме и преизчисление на пенсиите от 1 юли 2023 година с средномесечния осигурителен доход за 2021 година. Тук сигурно ще имаме доста различия, защото това в момента, ако се направи въздействието от 1 юни, е непредвидимо като средства, които без, казвам, ресурсите на НОИ да го пресметнат. Така че това е подлежи на коментари какво да се случи от 1 юни, но от 1 януари би трябвало да бъде сериозен ангажимент на парламента, за да се възстанови равнопоставеността, която е един от основните принципи на осигуряването. Приемане на изчистеното понятие енергийно бедни и целенасочена подкрепа за тях, защото иначе продължим да подпомагаме всички, включително и те, които нямат нужда. Две тарифи за бедни, за хора с по-ниски възможности, за по-големи възможности, за въвеждане на таван на цените, какъвто вече има в цяла Европа. Може би с това не изчерпвам всички възможности, по които можем да говорим, които могат да бъдат в подкрепа на хората, на българите, особено тия, които са в неравностойно положение в момента заради инфлацията и високите цени. Но с това приключвам, за да дам възможност да обсъдим нещата. Благодаря ви.
Благодаря. Последователно ще дам думата първо по темата социална политика на госпожа Сачева, господин Добрев по темата свързана с енергийната бедност и господин Ананиев по темата изобщо по бюджета. Заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо Нинова, уважаеми колеги от БСП. Благодаря за възможността да дискутираме вашите предложения в сферата на социалната политика. Справедливо отбелязахте във вашето изложение, госпожо Нинова, че ние имаме своите различия в това отношение, по отношение на социалната политика, как тя трябва да се провежда, дали тя е свързана непременно с даване на още и още пари към определени целеви групи или трябва да обхваща една малко по-холистична програма, която да включва и пазара на труда, и мерките свързани с безработица, и борба с сивия сектор и с неплащането на осигуровки и много други, разбира се, теми. Предложените от вас мерки в областта на социалната политика, позволете ми да не се съглася, че са насочени към това да преминем зимата. Те са по-скоро мерки, които са свързани с евентуален управленски мандат или евентуална управленска коалиция, защото в много отношения те се отнасят далеч извън единствено и само зимния период и най-уязвимите хора, които трябва да преминат през този период. Ако говорим за това какво е необходимо непосредствено сега в именно зимните месеци, по-скоро бихме говорили за помощите свързани с отопление или за енергийната бедност и за енергийната ефективност, което е и наш ангажимент по отношение на плана за възстановяване и устойчивост. Обръщам внимание, че когато се правят всички тези предложения от ваша страна, трябва да се има предвид именно ангажиментите, които ние сме поели в този план за възстановяване и устойчивост по отношение на социална политика. Първият ангажимент е свързан именно с реформа в системата за социално подпомагане и разширяване на обхвата на хората, които получават социални помощи. Втори ангажимент е свързан с енергийната бедност. По първият ангажимент вече направихме тази първа крачка вчера с приемането на първо четене на закона за социално подпомагане, но по втория ангажимент вероятно държавата ще трябва да планира в следващата година или в след от 2024 година един много по-сериозен обхват на хора, които да получават помощи, свързани с енергийната бедност, и това ще доведе със себе си съответните разходи. Различните изчисления говорят за между 300 и 400 хиляди до 700 хиляди души, които биха получавали помощи, свързани с енергийна бедност. Това са значителни ресурси, които трябва да бъдат предвидени в един бъдещ период, именно по отношение на социалните плащания. Общият размер на вашите предложения по наши експертни анализи е около 4 милиарда и 800 милиона, това, което вие предлагате. Като се има предвид, че само от необлагаемия минимум загубите за държавния бюджет от приходи биха били в размер на вероятно около 1 милиард и 600-700 милиона. В този смисъл, към вече изнесените данни от страна на Министерство на финансите за дефицити, наистина трябва да се направят едни много по-прецизни анализи за това колко струват тези предложения, кои от тях имат непосредствен ефект действително по отношение на конкретни политики, защото, да кажем, помощите, които вие предлагате за деца от първи до четвърти клас, трябва да е ясно защо се предлагат. Това, което беше предложено по време на управлението на ГЕРБ за помощите за първи клас е ясно. Това е първият етап, в който децата започват училище и родителите трябва да бъдат подкрепени. Ние въведохме помощта за 8-ми клас, именно защото това е втори начален етап в образованието, така че и тогава се наблюдава и най-голямото отпадане на деца от образователната система, така че нашите политически цели бяха децата да не отпадат от образователната система. Какви са конкретните цели по отношение на социалната политика и по отношение на образованието, които си поставяме именно с втори, трети и четвърти клас? Разбира се, когато говорим за минимална работна заплата, бих искала да обърна внимание, че именно ние като правителство подкрепихме директивата на Европейската комисия за това да се стремим към механизъм за изработване на минималната работна заплата, който да достига до 50% от средната. Но трябва да направим много прецизни анализи дали това увеличение, такава голяма стъпка от 110 лева в рамките на една година може да бъде приета, при положение, че до момента сме следвали далеч по-плавно развитие, защото въпросът е не само да вдигнем номинално минималните работни заплати, но те реално да могат да бъдат изплащани от работодателите. Ние подкрепяме това, че минималната работна заплата трябва да бъде повишена за следващата година, но е въпрос на това да се направят наистина прецизни анализи и изчисления и да се стигне до общата политически консенсус за това какво е приемливо, разбира се, обсъдено и одобрено и от социалните партньори. Без съмнение по отношение на темата пенсии, там имаме доста различия. Смятам, че през последната една година се направиха изключително много стъпки в пенсионната система, които нарушиха доверието в принос-полза, основния принцип на системата на социално осигуряване. И ние бихме били наистина малко по-предпазливи, когато се правят нови стъпки по отношение на пенсионното осигуряване. И там бихме предпочели да се даде малко повече възможност експертите да започнат да говорят, хората, които се занимават с пенсионно осигуряване, защото твърде много политическо говорене по темата пенсии наистина ни тласка повече към това да се отдалечаваме от здравия разум, отколкото да предлагаме наистина работещи решения. Направеното преизчисление от месец октомври намали неравенствата. Това показват анализите, които виждаме от Националния осигурителен институт. Ние сме задали такива въпроси към настоящия вицепремиер и министър на труда и социалната политика. Надяваме се да получим детайлна информация, която ще бъде достояние за всички народни представители. И в този смисъл, току-що направеното преизчисление, то трябваше именно тези неравенства да намали и да заличи разликите между така наречените стари и нови пенсии. Ако това не се е случило, то тогава трябва да се обясни защо не се е случило. Ако пък се е случило, няма смисъл да се прави преизчисление с осигурителния доход от 2021 година. Но при всички положения, когато говорим за пенсии, тъй като има много и различни предложения от почти всички политически сили, ние бихме предпочели разговорите да бъдат от тук нататък на строго експертно ниво, да се направи анализ на всичко, което е направено до момента и да се види каква е възможността да направим така, че да съхраним пенсионната система, да съхраним доверието в нея, да съхраним настоящия пенсионен модел. Ако пък има някакви виждания за това, че този пенсионен модел тристълбов трябва да бъде променен, то тогава нека те да бъдат споделени и да говорим за наистина едно по-голямо политическо разбирателство около това какъв трябва да бъде пенсионния модел в България. Няма да коментирам всички предложения в детайли, но най-общо коментарите ни на този етап са, че по част от предложенията бихме могли да продължим на експертно ниво, но за част от предложенията може би трябва да бъдат прецизирани, доколко е разумно да бъдат предлагани с разчети за 2023 година. Само една малка бележка, с която завършвам. По отношение на Закона за социалното подпомагане, тези допълнителни разходи, те са предвидени в този проект на закон за удължаване на действието на бюджета за 2023 година. Тъй като те са част от плана за възстановяване устойчивост и бяха и в тригодишната прогноза на правителството. Благодаря.
В сферата на енергетиката ние работим чудесно, ГЕРБ и БСП. Успяхме само за две седмици да направим така, че дори утре да се разделим, да се разтури, грубо казвам, Народното събрание. Хората са защитени, защото в следващите три години ще останат на регулирания пазар. Бизнесът е защитен, защото с вчерашното решение осигурихме, че за цялата 2023 година бизнеса и, както госпожа Нинова каза, църквите, училищата, детските градини, всички обществени организации ще бъдат компенсирани за високата цена на електроенергията. Дори по предложение на господин Стойнев ние увеличихме компенсациите и ако тази година действат компенсации за цената над 250 лева, за цялата 23-та година ще действат компенсации над 200 лева. Т.е. с 50 лева увеличихме компенсацията за всички потребители, които са на свободния пазар. Т.е. в енергетиката мисля, че бързахме много и си свършихме на време работата заедно, съвместно. По отношение на... Само няколко думи ще кажа по отношение на това, което господин Гечев каза за икономическия растеж за БВП-то за следващата година. Ние малко се притесняваме, господин Гечев, да кажем, че икономиката ще расте с 2,2-2,3% за следващата година, защото последните прогнози са на БНБ и на Unicredit Bulbank и БНБ дава 0,1% ръст, а Unicredit Bulbank дава 0,5%. А прогнозата, към която реферират от промяната, е на 6 месеца, т.е. тя въобще не е актуална. А Германия последно обявиха, че тяхната икономика ще намалее с 0,3%, т.е. техния ръст ще бъде минус 0,3% за следващата година, т.е. ние трябва да бъдем много внимателни в това отношение. Вие често сте застъпвали тезата, че трябва да бъде увеличен процента дълг към БВП. Аз тук няма да се пускам в подробности. Единствено искам да кажа, че ако този процент бъде увеличаван във времето, внимателно, то трябва много внимателно да се прецени за какво се харчат парите. Ако парите се харчат за инвестиции, това може би е умен начин да стимулираме икономически растеж в България, но ако пък парите се харчат за текущи разходи, това няма да ни доведе, това ще ни доведе, заведе в грешна посока. Все пак бях удовлетворен от вас да чуя, че преразпределителната роля на държавата трябва да се вмести в около тези 40%, които ние имаме в момента. Да, може би не 37-38%, аз дори бих казал не около 40, а до 40%, защото противното би означавало, че за да можем да контролираме дефицита в бюджета, ще трябва да вдигаме данъци. Да, има държави, които преразпределителната роля на правителствата е 50 и над 50%, но данъците в тези държави са значително по-високи от данъците, които ние имаме в България. Това са ми общите коментари по бюджета. Господин Ананиев, съм сигурен, че ще влезе в много по-голяма дълбочина.
Госпожа Танса, може ли един коментар първо? Моля към господин Добрев, тъй като понятието енергийна бедност е съвместно действие между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на енергетиката, дори на регионалното развитие. Какво е вашето мнение? Защото това, което госпожа Сачева казва, нас не ни удовлетворява. Ако ще въвеждаме понятие енергийна бедност от 2024 година, то разговорът е безсмислен. Цялата 23-та да няма понятие енергийна бедност и да няма и подкрепа за енергийно бедни хора. Ние в редовния кабинет започнахме работа от тази категория. Изясняване, критерии и така нататък. Вчера служебният министър на труда и социалната политика ни отговори, че те работят също, продължават. Има приемственост. И какво излиза, че ще чакаме още една цяла 23-та година, за да може от 24-та да знаем кой е енергийно беден. Това е абсурдно. Ако не можем да си свършим работа, политици, изпълнителна, законодателна власт, цяла година и половина, да не можем да изясним, що е то енергийна бедност, при достатъчно примери в Европа, има критерии европейски за определен процент разходи от доходите на хората, когато отиват в енергоносители и така нататък. Ако ще чакаме 24-та, просто е абсурдно.
Ще ви кажа моето мнение. С решението, което ние приехме, всички битови потребители да останат на регулирания пазар, всъщност ние направихме така, че всички те са енергийно бедни. Третираме ги като енергийно бедни. Защото за всички тези потребители, т.е. всички битови потребители в България, получават ток на 250 лева на мегаватт час или около 25 стотинки на киловатт час, докато на свободния пазар тази електроенергия е 70, 80, 90 стотинки. Т.е. ние ако не, нямахме такава защита за потребителите, ако трябваше да излизаме на, ако трябваше да вадим бита на свободния пазар, така както предлагаха служебния кабинет. Видяхте колко бързо те си оттеглиха предложението, защото то не беше добро. Те предлагаха до 300 кВт часа на месец лятото и до 800 кВт часа зимата да е по сегашната цена. И оттам нагоре да е по цена на свободния пазар. Едно домакинство зимата консумира около 2 мегаватт часа с два климатика. Тоест 800 кВт ще бъде по сегашната цена и 1,2 мегаватта ще бъдат по 7-800 лева ток. Тоест неговата сметка скача 3-4-5 пъти, ако приемем това предложение за двойната тарифа. Тоест, според мен това, което ние сме направили на този етап с тази несигурност на енергийните пазари е най-доброто възможно. Ние казваме за сега всички ги третираме като енергийно бедни и всички остават защитени за следващите 3 години. Нека ситуацията на пазара се нормализира, тогава ще оставим само част от тези всички в групата енергийно бедни, останалите ще отидат на свободния пазар, така както е в Европа. Всъщност, Европа в момента върви назад. Те идват към нас, защото те либерализираха пазара си по-рано, обаче сега с различни мерки почват да го регулират, защото бита не може да си позволи високите цени. А ние сме осигурили тази защита за всички битови потребители. Имаме няколко години, в които да помислим кои от тях да извадим на свободния пазар. Според мен може да мислим включително в посока подоходен критерий. Всички над максималния осигурителен праг да излизат на свободния пазар. И през годините да намаляме този праг до някакъв, какъвто примерно средна работна заплата или какъвто ние се разберем. Имаме цялата база данни в Националната агенция по приходите, т.е. може да се мисли включително в тази посока, но според мен не трябва да се бърза. За сега сме защитили всички. Всички ги третираме като енергийно бедни. Благодаря.
Последна бележка и ще продължи, моля да ми зи. Не всички в България ползват ток. Има хора, които използват други енергоисточници. И не са получили тази защита, освен през социални помощи, за дърва и така нататък, но това е несправедливо. Да, ние сме защитили само тези, които ползват ток. И то еднакво сме ги защитили. И бедни, и богати, и всички. Което е втори път несправедливо. Но явно е тема за дискусия по-нататък. Господин Ангелов, не искаш?
Аз ще бъда съвсем кратък, госпожо Нинова. Споменахте за безплатните лекарства за деца. Това също е част от нашата програма. В момента работим механизъм за неговото осъществяване. На практика то е без реимбурсиране на всички лекарства за деца до 14 годишна възраст. Проблема, който срещаме в момента, е липсата на база данни. Тъй като имаше сериозен проблем с електронизирането на здравеопазването по отношение на въвеждането на електронната рецепта като задължителен документ, много трудно събираме данните за колко деца за предходната година са използвали лекарства в тази възрастова група, в тези възрастови групи, за да можем да дадем прогноза каква е необходимата сума за бюджета.
И ние имаме същия.
Да. Искам само още няколко акцента, заради които ви предлагам да се обединим, и то е именно да обърнем фокуса не към лечението, а към профилактиката, и предлагаме и работим върху няколко програми. Едната е за създаване на Национален център за широко обхватен скрининг, който да включва пренатален, натален скрининг на бременните жени и малките деца, и същите програми да бъдат в българските училища. Другото, което много е важно и върху което сме обединили усилия с неправителствени организации, е да направим национална програма. В момента сме в процес на нейното остойностяване за противодействие на търсенето и предлагането на наркотици при децата. Още нещо, с което завършвам, слагаме специален акцент в нашата програма за децата в въвеждането на 60 часа здравно образование във всяко училище, във всяка една програма. Т.е. промяната на учебните планове, без да увеличаваме часовете. Ако щете, има как да се случи в часовете на класните, за да можем да научим българските деца да живеят здравословно. Няма да очакваме резултат, който да е краткосрочен. Следващите 1-2-3 години той ще бъде чак след 18-20 години този резултат, ако започнем от сега. Но върху това работим и считам, че в тази част можем така на експертно ниво да продължим нашите разговори, за да достигнем до реалните числа, които са необходими да бъдат вписани в бюджета, за който вие говорите. Благодаря ви.
Изречение.
Да, съвсем накратко и по отношение на европейското финансиране, с което смятам, че ние нямаме различия, по-скоро търсим общ подход за максимално оптимално използване на европейската солидарност, по начин, по който можем да използваме именно тези средства за преодоляване на кризите. Знаем, че в немалка степен, когато търсим оптимизация на бюджетните разходи, това е свързано с реформи. Тези реформи в немалка степен са предопределени от европейското финансиране и затова ни трябва наистина и работещ парламент и работещо правителство. Наша основна визия е, разбира се, да се опитаме в максимално кратък срок да постигнем поне краткосрочния хоризонт на реформи, което е свързано с приемане на законодателството и което е оформено от изискванията на плана за възстановяване и устойчивост и от гледна точка на търсене на възможности и условия за намаляване на дисбалансите в регионите. Защото териториалното и балансираното териториално развитие е елемент на цялата ни визия за развитие на територията и за търсене, разбира се, на повишаване на доходите на населението. Така че европейското финансиране като цяло във всичките му стълбове, няма да говоря само за плана за възстановяване и устойчивост и подхода за следващо поколение от страна на Европейската комисия и за подхода на многогодишната финансова рамка, това е кохезионната политика, всички инструменти, там хоризонталните програми на Европейската комисия, стълба за европейското териториално сътрудничество. Целият този аспект от мащабно финансиране, което е над 50 милиарда лева в нашия фокус на изпълнение на една бъдеща визия за управленска програма. И разбира се, в краткосрочен и дългосрочен хоризонт, винаги когато имало кризи, и ще кажа и кризата, ще спомене и кризата, която беше 2008-2010 година, сме използвали именно европейското финансиране за търсене на начин, по който да преодоляваме тези кризи и да търсим възможност за намаляване на бюджетните разходи именно чрез европейската солидарност. Благодаря ви.
Благодаря. Уважаема госпожо Нинова, уважаеми колеги от БСП за България, аз ще се съсредоточа най-вече върху макроикономическите и бюджетните въпроси, които са свързани с 2023-та, но и с 3-годишната бюджетна прогноза, тъй като много от нещата, които са направени като предложения в вашата презентация, те са постоянни политики и няма да дадат отражение само за 2023-та, но ще бъдат надграждани през останалите 3 или 4 години на управление на едно нормално, редовно правителство. Първо искам да се обърна към професор Гечев. Професор Гечев знае, че това не са всичките елементи, показатели на макроикономическата рамка. Извадени са само 3 или 4 показателя. Има други, които също дават отражение върху икономическото развитие на страната. Но дори тези показатели, които са дадени, не става ясно към какъв период от време се отнасят. Например, вие сте дали за дефицит в България 3,9%. Това за следващата година ли е този дефицит? Или е в момента вие виждате такъв дефицит? За 21-ва. Но ние правиме бюджета за 23-та година и с перспектива. Искам само да ви кажа, че аз си направих труда да направя самостоятелно очаквано изпълнение на бюджета за тази година. И макар, че той е по-нисък от това, което предлага Министерството на финансите, аз считам, че той ще завърши бюджета за тази година с дефицит около 2,5% от брутния вътрешен продукт, което означава около 4 милиарда и 800 милиона лева. Трябва да вземете предвид, че много от мерките, които предприехме с актуализацията на бюджета за тази година, ще дадат целогодишно отражение в бюджета за следващата година. Само ще дам един пример, че пенсиите, които ги увеличихме, двете увеличени от юли и от октомври, ще доведат до допълнително 3 милиарда и 700 милиона лева разходи. Около 1 милиард и 200 ще бъдат допълнителните разходи в Националната здравноосигурителна каса, което показва, че някъде ще има допълнителни разходи около 4 милиарди 900 милиона лева само за тези два сектора. Разбира се, в здравната каса те ще се покрият от здравноосигурителните вноски, но вие знаете как се покрива дефицита в бюджета на Националния осигурителен институт. Както каза и госпожа Сачева, мерките, които вие ги предлагате сега, дават още 4 милиарди и 800 милиона лева. Отиваме отделно в разговорите с Продължаваме промяната. Те, разбира се, имат някои съвпадения с вашите предложения, но предполагам, че около 1,5 милиарда над тези, които вие предлагате и не съвпадат с техните, ще има още един допълнителен дефицит. Което означава, че отиването към дефицит от 3,9%, както казахте, професор Гечев, или малко под 4%, това е абсолютно невъзможно. Ние трябва да се обединиме върху най-важните мерки, които трябва да предприемем за бизнеса и за населението, но така, че в средносрочен план, поне в нашата програма така е предвидено, в края на управлението на редовното правителство да се върнем обратно към австрийските критерии, пакта за стабилност и растеж, както и в нашите фискални правила в закона за публичните финанси. Защо искаме да продължи действието на бюджета за 2022 година, през следващата година? Ако погледнем вашите предложения, вашите мерки, повечето от тях са или нови политики, или надграждане на действащи политики в момента, които коренно променят размера на тези социални плащания. Което означава, че на практика ще поставим едно редовно ново правителство с едни параметри, които ще дадат отражение върху развитието на държавата през следващите 3 или 4 години и те трудно ще могат да приложат своята политика, която ще заложат в своята управленска програма. И затова считаме, че най-добре е в рамките на няколко месеца, докато се избере редовно правителство, дай Бож да се избере по-бързо, разбира се, това редовно правителство, трябва да продължи действието на закона от 2022 година. Също така искам да кажа, че данните, които са дадени и от вас и от Продължаваме промяната, ние всъщност имаме разчети за основните политики, които искаме да прилагаме. Предлагам на експертно равнище да седнем, да направим подреждане на приоритетите и мерките, които наистина трябва да ги приложим през следващата година и няма да затрудняват сериозно новото редовно правителство да се базира на тях, но да може да си приложи собствена управленска програма с визията, която те виждат за развитие на страната през следващата година. Няма как да има професор Гечев такъв висок ръст на брутния вътрешен продукт, такъв висок реален растеж. Това, което, върху което работите вие и работи продължаваме промяната, на една стара прогноза на Международния валутен фонд, който всеки момент ще излезе с нови разчети за растежа и ще видите тогава, че те ще се доближат доста до това, което предлага Министерството на финансите като растеж. Благодаря.
Добре. Ние големи различия нямаме, но трябва да уточним някои неща. Първо, не случайно казахме, че растежа, който никой в момента не може да каже точно какъв ще бъде. Ние разчитаме на прогнози, а това може да промени съществено нещата. Дали растежа ще е 3,5, 2,8 или ще е 0,2, вече числата излизат много различни и съответно напрежението по дефицита и дълга стават различни. Сега, ние няма защо да спориме, нали, дали има анализи на Булбанк и други, защото това, което ние правиме от много години, виждам, че повече колеги се присъединяват, не защото ние сме го измислили, но това са европейските сравнения. И аз бих казал, че ние трябва да гледаме прогнозата на Европейската комисия, която е 2,3% растеше, последната и прогноза, сега може би ще направят много, но това е към момента. От този ден е прогнозата на Световната банка за 2,9% и на Международния валутен фонд е от средата, от лятото, 3%. Е така. Така че аз не бих се позовавал на която и да било банка, тъй като за да не спорим, може и да познае, но то ще бъде познаване, но да се твърди, че която и да било банка в България с един-двама икономисти макро са по-добри от няколко стотин експерти на Европейската комисия и другите, не е сериозно. Но много от прогнозите на тия няколко стотин експерти на Европейската комисия не се сбъднаха миналата година и за инфлацията, и за растежа, и други. Така че тук трябва да бъдем внимателни, като се формира бюджета за 2023 година, по-скоро да бъде на един умерено в така на тавана на песимистичния сценарий, отколкото на оптимистичен сценарий за растежа. Това трябва да го приемем като някаква ориентация. Второ, по отношение на бюджетните разходи в брутния вътрешен продукт. Вижте, колеги, бих искал да завърша с това. Много е добре да спазваме мастерските критерии, всички искаме. Но вижте, ние не можем да бъдем по-католици от папата. В смисъл, в края на 3-годишния период, разбирам ви, вие не казахте тогава, добре, вие какъв бюджетен дефицит залагате за до година по вашата програма. За 23-та година. От това, което вие сте, имате предвид като предварителни сметки, нали, моят колегиален въпрос е с какъв бюджетен дефицит работите, за да мога да си направя сметка за другите показатели?
В момента уточняваме последно разчетите, но при всички случаи ще бъдем малко над 4%. Докато стремеже в края на периода да се върнем обратно на 3%, които са по масли.
Значи ние нямаме различия за това, защото ако ние се събереме тези, които ще приемат решението за бюджет, и бюджета не е 3,9, а е 4,4,5, това не е проблем, ако сме го вързали с другите показатели. Аз това исках да чуя, защото бюджета, вие сте прав, няма как да е 3%. Той може да бъде бюджета, колега Анания, вие знаете отлично, може да го направим и плюс 5% да е. Но въпросът е, че трябва да замразим пенсиите или да не ги даваме, да няма детски и други. Т.е. тук предизвикателството е голямо. Как да направим така да съхраним и българската икономика и да не издаваме бюджета и дълга? Мисля, че тук ние нямаме различни.
Разликата между нас и вас е, че ние предвиждаме мерки, включително и дискреционни мерки, които в този 3 или 4 годишен период от време да ни върнат назад. Докато ако вземем вашите мерки, те непрекъснато ще водат до нарастване на дефицита, а не до намаляване на дефицита.
Тогава разпишете вашите мерки, дайте ги в точния дефицит.
Това имам предвид в работен порядък да седнем и да уточним коя мярка, как действа върху бюджета, за какъв период действа и как действа върху дефицита. И след това и за дълга. Вие виждате, казвате, че искате, смятате, че дълг колко процента казахте?
Казах да се стремим.
30-32% ли казахте?
Да се стремим.
Да се стремим, обаче с тези разходи, ми се струва, че такъв дефицит не може да се, дълг не може да се постигне, той ще бъде някъде около 40, а може и над 40%. Затова са необходими експертни разчети, за да може да бъдем убедени, когато всичките се обединим върху числата, които ще предложим на нашите ръководители в парламента, в парламентарната зала, да сме заедно и да говорим на един език.
Разбрах. Само накрая ще ви кажа един пример отново, че разликите идват от реалния растеж, който евентуално ще бъде, който ние трябва да сметнем много внимателно на базата на другите сметки, нали, в крайна сметка. И второто е да видим от разходите, които са заложени и от служебния кабинет, защото по това, което те дадоха един доста песимистичен сценарий за бюджета, служебния кабинет. Но ще ви дам само един пример. По каква причина те са надули капиталовите разходи с 3 милиарда и половина? Вие знаете, че аз съм защитавал с колегите, че капиталовите разходи са мотор, да не ги, да ги харчат.
Ще ви отговоря, веднага.
Ще ви кажа алтернатива и с това приключвам. Тези разходи, които държавата да инвестира и да помага на икономиката, за какво не е тази банка за развитие? Защо ние трябва да товариме непрекъснато бюджета? Тая банка за развитие...
За банката за развитие да не започваме разговора...
Тя не е възмана пряко с бюджета, но банката нещата, за развитие, вместо да финансира едни разбойници, които ни вкараха загуба тази година, 100 милиона, учително ден банката загуба, но това е друг разговор. Отколкото да увеличаваме капиталовите разходи с 3 милиарда и половина, когато не можем да вържим другите разходи. Вижте, но това ще го коментираме на експерта.
Не, този въпрос е изключително важен, защото аз много държа на капиталовите разходи като основен стимулатор на икономическия растеж, професор Гечев. Вие знаете, че капиталовите разходи са един от основните фактори за икономическия растеж. Другото е потреблението и така нататък. Но за до година има предвидени да се разходват 6 милиарда лева европейски средства, от които 3 милиарда и 700 милиона са за плана за възстановяване и устойчивост. До година завършват всички разплащания по стария планов период, а трябва да ускориме и сключването на договорите и изпълнението на договорите по новия планов период. Към тази сума, като прибавите капиталовата програма на минималната капиталова програма за основни инфраструктурни проекти на АПИ, която е над 1 милиард и 300. Общините имат над 1 милиард и 300 капиталови разходи, които трябва да ги реализират. Да не говорим, че те изостават с капиталовите разходи още с година-две назад и трябва и тях да ги изпълнят. Да, може да има някаква икономия от това, което е предложило Министерство на финансите, но то няма да бъде повече от 1 милиард лева от сумата, която те са предвидили.
Аз искам само още едно изречение добавя. Господин Гечев, много ще ми е интересно да видя откъде ще дойде този растеж за следващата година, според вас, защото за тази година основните причини за растежа бяха три за икономически растеж. Не малък, добър икономически растеж. Едната беше електроенергията, добива на въглища, втората беше боеприпасите и въоръжението, три пъти повече от миналата година. Електроенергията е 10 пъти повече в номинално изражение и горивата. Тоест тия три потенциала за растеж в тия три сектора е изчерпан, защото те вече работят на 100% от своя потенциал. Няма как да произведем повече електроенергия от това, което ще произведем тази година, просто защото всички мощности са натоварени на 100%. Да, трябва да има някакъв, как се казва на български, трябва да има някакъв драйвер за този икономически растеж. Трябва да има някаква причина, поради която ние да постигнем по-висок икономически растеж. И това ще е интересно да го чуем.
Те са обяснени факторите на растежа.
Предлагам ви да е потребление, като повишим доходите на хората, да повишим потреблението.
Професор Гечев, за експертната среща ще ви помоля, всяка една от мерките, които сте предложили във вашата презентация, да бъде финансово стойностена. Защото са, не искам да използвам думата нахвърляне, ама посочени мерки, как се увеличават или какви нови мерки, ама колко струва това нещо, никъде не е казано, освен за пенсиите, мисля, че беше казано, и за минималната работна заплата, ако не се лъжа.
Имаме го 150 милиона са лекарствата, 30 милиона учебници, имаме го.
Само две изречения, извиняйте, че така мисля, че изпаднахме в детайли, в някакви спорови икономически. Просто няма да коментирам това, което каза госпожа Сачева, просто няколко думи за сближаване на позициите в някои неща, за бъдещите позиции. Сега минималната работна заплата наистина скача с много с 110, ама ние я задържаме толкова години и ако продължаваме да я задържаме, когато времената вече няма да са с инфлация, тогава ще ни се наложи още по-голям скок да направим. Истина е голям скок, но трябва отведнъж за винаги да го решим. Сега нарушаване доверието в пенсионната система и експертите да говорят. Мислите ли, че някакво решение е било взето без експертите да говорят? Да, те са предложили алтернативи, ние сме избрали една от тях. Но трябва от мене, не от мене да знаете, а трябва по принцип да знаете, че изпреварващи темпове на повишаване на минималната пенсия спрямо другите пенсии най-много нарушават доверието в пенсионната система. И не е вярно, че са задълбочили, не са изчислили неравенствата, защото поне 300 000 човека излязоха от рамките на ограничението на минималната пенсия. Значи тия неща, вие се подведохте тогава по коалиционния си партньор за увеличаване на тая изпреварващи темпове минималната пенсия и от тогава започна нарушаването на основните принципи. Аз не го казвам това като критика, защото всички вървят в тази посока. Но не трябва да се решават така проблемите, ако искаме. Имам и други неща да кажа, но сигурно когато обсъждаме някакви детайли по бюджета, тогава е по-добре да ги кажем.
Да, и аз предпочитам дълга среща, но мисля, че можем да водим балансиран разговор с конкретика и предлагам тази среща да продължи още повече, когато видим и последните данни, които очакваме от Международния валутен фонд, от БНБ, от всички, Световна банка, да, и други финансови институции. Пожелавам успех на екипа финансисти, който ще работи по всички политики, както нашите в нашата програма за управление, така и вашите, които представихте. И още веднъж благодаря за разговора.
И ние благодарим. Нека следващата среща да е експертна. Очевидно оставаме със своите различия, но ще трябва да намерим и общите неща, по които да постигнем мнозинство. Виждам, че вие залагате на редовно правителство и да оставим то да реши проблема, но да допуснем, че няма такова, ние пък не трябва да оставим държавата в безизходица. Благодаря ви и до следващата среща, експерт.